που έχουμε την δυνατότητα να επικοινωνούμε ζωντανά, να μας μιλάει ο Άγιος Λουκάς μέσα από τις πράξεις των Αποστόλων, να έχουμε τις πρεσβείες Του, αύριο είναι η γιορτή Του και ο Άγιος να μεσητεύει για όλους μας. Στο προηγούμενο μάθημα είδαμε την ανάληψη του Ιησού, λέει το Πολυτίκιο, «Ανελήφθησε εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, παροποίησα σωματά στη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου». Δηλαδή, αναλύθηκε στους ουρανούς, μέσα σε δόξα, Χριστέ Θεέ μας, και χαροποίησε στους μαθητές σου με την υπόσχεση της αποστολής του Αγίου Πνεύματος, και αυτοί με την ευλογία σου έγιναν βέβαιοι, ότι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Η ανάληψη είναι μια ιδιαίτερη ευλογία του Θεού και πιστοποιεί ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και αληθινός Θεός, ο οποίος ήλθε στον κόσμο για να μας λυτρώσει. Το γεγονός της ανάληψης είναι το τέλος και η ολοκλήρωση του σχεδίου του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων. Το γεγονός ότι δια του αναληφθέντος Ιησού η εκπεσούσα φύση των ανθρώπων αναβιβάζεται στα επουράνια. Τι τιμή για όλους εμάς που ο Θεός μετά την Ανάσταση, την γενική Ανάσταση της Δευτέρας Παρουσίας, θα δώσει σε όλους μας το δικαίωμα να αναστηθούμε με τα σώματά μας και αν είμαστε όπως θέλει ο Κύριος, να Τον υμνούμε και να Τον δοξάζουμε μαζί με τους αγγέλους και τους Αγίους. Να Τον υμνούμε και να Τον δοξάζουμε και να χαιρόμαστε την μεταξύ μας επικοινωνία. Και εδώ το Πολυτίκιο υπογραμμίζει και κάτι ακόμα, ότι οι μαθητές είναι γεμάτοι με χαρά. Όχι τη χαρά μόνο της ένδοξης ανάληψης, αλλά ότι περιμένουν να εκπληρωθεί και η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Περιμένουν δηλαδή την Πεντηκοστή. Το διάστημα αυτό, από την ανάληψη μέχρι την Πεντηκοστή, αυτές οι 10 μέρες, δεν είναι χωρίς γεγονότα. Και αυτά θα δούμε τώρα. Να διαβάσουμε το κείμενο, το οποίο θα δούμε σήμερα, από το τις πράξεις των Αποστόλων, από το πρώτο κεφάλαιο, από τον 12 στίχο μέχρι τον 26. «Τότε υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ από όρος του καλαμόνου του καλουμένου ελαιώνος, ο εστιαγγείς Ιερουσαλήμ Σαββάτου έχων οδών. Κι ότι ήλθε ανέβησαν εις το υπερόν, που ήσαν καταμένοντες, οτέ Πέτρος και Ιάκωβος και Ιωάννης και Ανδρέας, Φίλιππος και Θωμάς, Βαρθολομαίος και Ματθαίος, Ιάκωβος Αλφαίου και Σίμωνος Ζηλωτής και Ιούδας Ιακώβου. Ούτι πάντες ήσαν προσκαρτερούντες ομοθυμαδών την προσευχή και τη δύση, τη γυναιξή και Μαρία, τη μητρή του Ιησού και της αδελφής αυτού. Και εν τες ημέρες ταύτες Αναστάς Πέτρος εν μέσω μαθών είπεν, είναι το όχλος ονομάτων επί ταυτός 120. Άνδρες, αδελφοί, έδι πληρωθήνε την γραφήν ταύτην ειν προείπε το πνεύμα του Άγιον Διαστόματος Δαβίδ περί Ιούδα, του γεννωμένου οδηγού της συλλαβούση των Ιησούν. Ότε κατρυθμένος είναι συνημήν και έλεγχε των κλήρων της διακονίας ταύτης. Ούτως μεν ουν εκτίσα το χωρίον εκ μισθού της αδικίας και πριν εις γεννόμενος ελάκησε μέσος και εξηχήθη πάντα τα σπλάχνα αυτού. και γνωστόν εγένω το πάση της κατοικού του Ιερουσαλήμ, ώστε κληθήνε το χωρίον εκείνον τη ιδία διαλέκτου αυτόν ακέλδαμα του τέστην χωρίον αίματος, διέγραπτε γάρ εβίβλο ψαλμών, γεννηθεί το έπαυλη σε αυτού έρημος και μη έστω κατοικών εν αυτή, και την επισκοπή αυτού λάβει έτερος. Δι ούντων συνελθόντων ημίν ανδρών, επατή χρόνο ενώ εισήλθε και εξήλθε εφημάς ο Κύριος Ιησούς, αρξάμενος από το βαπτίσματος Ιωάννου έως της ημέρας εις ανελήφθη αφημών, μάρτυρες Αναστάσεως αυτού γενέστε συν ημίν ένα τούτον. Και έσαισαν δύο, Ιωσήφ τον καλοούμενον Βαρσαβάν, ως επεκλήθη Ιούστος και Ματθίαν, και προσευξάμεν είπων, «Συ Κύριε καρδιογνώστα πάντων, ανάδειξον εν εξελέξω εκ τούτων το δύο ένα, λαβήν τον κλήρο της διακονίας ταύτης και αποστολής, εξής παρεύει Ιούδας που ρευθύνε εις των τόπων των ίδιων, και έδωκαν κλήρους αυτών, και έπεσαν ο κλήρος επί Ματθίαν, και σε κατεψηφίστη μετά των 11 Αποστόλων». Τότε επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ από το όρος που λέγεται Ελαιών, που είναι κοντά στην Ιερουσαλήμ σε απόσταση πορείας Σαββάτου, ενός και μισού σχεδόν χιλιομέτρου. Και όταν μπήκαν στην πόλη, ανέβηκαν στο Υπερώον, όπου έμειναν ο Πέτρος και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και ο Ανδρέας, ο Φίλιππος και ο Θωμάς, ο Βαρθολομαίος και ο Ματθαίος, ο Ιάκωβος του Αλφαίου και ο Σίμωνος Ζηλωτής και ο Ιούδας του Ιακώβου. Όλοι αυτοί, με μια ψυχή επιδίδονταν στην προσευχή και στη δέηση μαζί με γυναίκες, μάλιστα και τη Μαρία τη μητέρα του Ιησού και μαζί με τους αδελφούς του. Αυτές δε τις ημέρες, σηκώθηκε ο Πέτρος ανάμεσα στους μαθητές, ήταν πλήθος προσώπων μαζί, περίπου 120, και είπε, «Αδελφοί, δεν ήταν δυνατόν να μην εκπληρωθούν αυτοί οι λόγοι της Γραφής που προείπε το Πνεύμα το Άγιο με το στόμα του Δαβίδ για τον Ιούδα, που έγινε οδηγός σε εκείνους που συνέλαβαν τον Ιησού, διότι είχε συγκαταρρυθμιστεί με εμάς και έλεγε τη μερίδα αυτής της διακονίας της Αποστολικής. Αυτός δε απέκτησε χωράφι με άδικη αμοιβή, αλλά έπεσε με το πρόσωπο κατά γης και με κρότο έσπασε στο μέσο στην κοιλιά και εξεχύθηκαν όλα τα σπλάχνα του. Έγινε γνωστό σε όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, ώστε το γράφει εκείνο να ονομαστεί στη δική τους γλώσσα ακέλδαμα, δηλαδή χωράφι αίματος. Σχετικά έχει γραφεί στο βιβλίο των Ψαλμών, «Ας γίνει η κατοικία του έρημη και κανείς να μην κατοικήσει σε αυτήν, και την ιδιοκτησία του το χωράφι του θα λάβει, ας λάβει άλλος». Πρέπει τώρα ένας από αυτούς τους άνδρες που ήταν μαζί μας καθόλου τον χρόνο για τον οποίο έζησε μαζί μας ο Κύριος Ιησούς, από τότε που βαφτίστηκε από τον Ιωάννη ως την ημέρα που ανελήφθη από ανάμεσά μας, να γίνει μαζί με μας μάρτης της Αναστάσεώς του. Και πρότειναν δύο, τον Ιωσήφ το λεγόμενο Βαρσαβά, που επωνομάστηκε Ιούστος, και το Ματθία, και προσευχήθηκαν και είπαν, «Συ Κύριε που γνωρίζεις τις καρδίες όλων, φανέρωσε ποιος είναι ο ένας από αυτούς τους δύο που εξέλεξες, για να πάρει σαν θείο λαχνό τη θέση αυτής της διακονίας και αποστολής, από την οποία εξετράπη ο Ιούδας για να πάει στον τόπο που του άρμοζε». Και έβαλαν κλήρους με τα ονόματά τους και έπεσε ο κλήρος στο Ματθία και συγκαταρρύνθηκε μαζί με τους 11 Αποστόλους. Είδαμε το κείμενο, διαβάσαμε και την απόδοση και τώρα να προσπαθήσουμε να εμβαθύνουμε. Στο 12 στίχο μας λέει, επέστρεψαν στο Ιεροσόλυμα από την ανάληψη, από το όρος των Ελαιών. Εκεί έγινε η ανάληψη του Κυρίου μας. Ήτανε πολύ κοντά στο Ιεροσόλυμα και είχανε τότε την παράδοση. Το Σάββατο που ήταν μέρα αργίας, να μην περπατούν ούτε καν πολύ. Γιατί? Για να έχουν τον χρόνο να προσεύχονται, να έχουν τον χρόνο να επικοινωνούν με τον Θεό, να έχουν τον χρόνο να μελετούν τις γραφές, να έχουν τον χρόνο μετά τη συναγωγή να επιδίδονται στην επικοινωνία τους με τον Θεό. Κάτι το οποίο σήμερα από μας λείπει την Κυριακή. Και εμείς, ο Θεός δεν μας όρισε πόσο να περπατάμε, αλλά Σαββάτου εχνοδόν που όρισε, εμάς μας αφήνει ελεύθερους. Αυτό που θέλει ο Κύριος μας είναι την Κυριακή το πρωί να εκκλησιαζόμαστε. 7 μέρες στη διάθεσή μας να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Κυριακή πρωί εκκλησιασμός, μέρα προσευχής, μέρα ευχαριστίας, μέρα δοξολογίας, αλλά και μέρα αίτησης. Να ζητούμε από τον Θεό ό,τι θέλουμε, εφόσον προηγουμένως τον έχουμε ευχαριστήσει και τον έχουμε δοξάσει. Και εδώ μας λέει ότι οι μαθητές αυτοί που ήτανε πέστρεψαν στα Ιεροσόλυμα από το όρος των ελαιών. Ας είναι γνωστό και από αλλού το όρος των ελαιών. Εκεί πήγαινε ο Χριστός μας στην διτριετή δράση του όταν ήταν κοντά στα Ιεροσόλυμα. Και το λέει ο Λουκάς στο Ευαγγέλιο του, ότι πήγαινε εκεί και προσευχότανε μέσα στην ησυχία, μέσα στη φύση. Δοξολογούσε τον Θεό, ευχαριστούσε τον Θεό και επικοινωνούσε. Θεός αυτός, αλλά ήθελε να επικοινωνεί με τον ουράνιο Πατέρα. Σαν άνθρωπος μας έδωσε πολλά παραδείγματα πως πρέπει και εμείς να φερόμαστε. Η προσευχή είναι το μεγαλύτερο δώρο που μας έχει δώσει, να του μιλάμε πρόσωπο με πρόσωπο και να του λέμε ό,τι έχουμε να του πει, ό,τι έχουμε να του πούμε. Μας είναι γνωστό και από πού αλλού. Εκεί βρίσκεται η Γεσθημανή. Εκεί πήγε με τους 3 μαθητές και με τους 12 άλλους 3 που πήγε πιο βαθιά. Προσευχήθηκε και προετοιμαζόταν για την σταυρική του θυσία. Εκεί μας λένε τα Ευαγγέλια ότι έπεσαν από το πρόσωπό του σαν θρόμβοι αίματος ο υδρότας. Έπεσε από το πρόσωπο, καταλαβαίνουμε τι αγωνία ζούσε. Και εκεί ήταν το μαρτύριο, εκεί μετά πήγε και έδωσε την ένδοξη ανάληψη. Βλέπουμε ο Θεός τιμά τον τόπο του μαρτυρίου. Όχι μόνο αυτόν που θυσιάσετε, αλλά ο Κύριος μας τιμά και τον τόπο του μαρτυρίου. Εμείς έχουμε στη Θεσσαλονίκη τον Άγιο Δημήτριο. Εκεί που τον λόγχισαν, εκεί που τον σκότωσαν, εκεί πιθήκε ικανός. Και εκεί γίνονται από τότε μέχρι τώρα τα διάφορα θαύματα. Βλέπουμε ότι ο Χριστός δοξάζει και αυτούς που το δοξάζουν, αλλά και τους τόπους του μαρτυρίου. Στο 13 στίχο μας αναφέρει ότι μόλις μπήκανε στην πόλη των Ιεροσολύμων, ανέβηκανε επάνω στο υπερό, στο ανώγιο. Όλα τα σπίτια των Εβραίων είχανε ένα χώρο ειδικό επάνω. Εκεί μένανε, τον είχανε για ειδικές στιγμές. Αυτό το σπίτι ήτανε, λένε, της Μαρίας, της μητέρας του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου. Εδώ πρέπει, σε αυτό το χώρο, σε αυτό το σπίτι, να έγινε και ο μυστικός δείπνος, αλλά και εδώ να κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα και να δέχθηκανε την Πεντηκοστή. Και ήτανε σε αυτόν τον χώρο ποιοι όλοι οι μαθητές. Τους αναφέρει και ο Ματθαίος, τους αναφέρει και εδώ και ο Λουκάς. Παρατηρούμε ότι ο ένας συμπληρώνει τον άλλον, διότι με άλλο όνομα μπορεί να έχει ο ένας με άλλο τον άλλον. Αυτό που πριν αναφέρω τα δεύτερα ονόματά τους, πάντοτε αναφέρουν τους τρεις πρώτους, Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη. Ήταν αυτοί που συμμετείχανε στην μεταμόρφωση, ήταν αυτοί που συμμετείχανε μαζί του στη Γεστημανή, ήταν αυτοί που μπήκανε στο σπίτι του Αιρού για να γίνει το θαύμα. Κατόπιν αναφέρεται ο Ανδρέας ο Πρωτόκλητος. Ο Πέτρος και ο Ανδρέας ήταν παιδιά του Ιωνά. Ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης ήταν παιδιά του Ζεβεδαίου. Ο Φίλιππος και ο Θωμάς. Ο Βαρθολομαίος λεγόταν αλλιώς και Ναθαναήλ. Ο Ματθαίος λεγόταν και Λεβής, ο Τελώνης. Έχουμε τον Ιούδα του Ιακώβου, ο οποίος είναι Θαδαίος ή Λεβαίος, ο οποίος Ιούδας του Ιακώβου, Θαδαίος και Λεβαίος σημαίνει αυτός που έχει καλή καρδιά, μεγάλη καρδιά, αυτός που αγαπάει. Και είναι ο Ιάκωβος του Αλφαίου, ο Σίμωνος Ζηλωτής, που μπορούμε να το δούμε και Κανανίτης. Όχι κατάγεται από την Κανά, αλλά έτσι η ίδια λέξη είναι σε άλλη, αλλιώς στην Αραμαϊκή, στα ελληνικά Ζηλωτής, εκεί Κανανίτης. Και έχουμε και τον Ιούδα του Ιακώβου που είπαμε. Λείπει φυσικά από εδώ πέρα ο ένας. Λείπει αυτός ο οποίος τον πρόδωσε, λείπει αυτός ο οποίος αυτοκτόνησε. Εδώ ήτανε όλοι μαζί ενωμένοι. Μέναν εκεί και προσευχότανε στο Θεό. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, γιατί λέει ο Λουκάς να αναφέρει τα ονόματα. Και λέει καλά κάνει και τα αναφέρει και μνημονεύει τους μαθητές για να δείξει τι. Ότι αυτοί εδώ, που άλλος τον πρόδωσε τον Κύριο, άλλος τον αρνήθηκε, άλλος έδειξε απιστία, ο καθένας από αυτούς σώθηκε, διότι μετάνιωσαν και πλησίασαν τον Χριστό. Σώθηκε και ο Πέτρος και ο Θωμάς και όλοι οι άλλοι, οι οποίοι μετά τη χάρη του Αγίου Πνεύματος πήρανε την αποστολή και την τιμή να είναι αυτοί που θα κηρύξουν το Ευαγγέλιο παντού. Εκτός από τον Ιούδα, βλέπουμε όλοι σώθηκαν. Τι σημαίνει σε εμάς αυτό, ότι και εμείς, όσες αμαρτίες κι αν έχουμε, όσες δυσκολίες κι αν έχουμε, όσα προβλήματα κι αν έχουμε, όσες αμαρτίες κι αν έχουμε κάνει, να μην απογοητευόμαστε. Να πλησιάζουμε τον Κύριο με μετάνοια και ο Κύριος θα μας σώσει. Να πλησιάζουμε τον Κύριο στο μυστήριο της εξομολόγησης, εφόσον έχουμε μετανοήσει και εκεί ο Κύριος θα μας δώσει την άφεση των αμαρτιών και θα μας βάλει εκεί όπου χρειάζεται για τη σωτηρία της ψυχής μας. Καλά έκανε, λέει, ο Άγιος Πατήρ και αναφέρει τους Αποστόλους, γιατί αυτοί διέδωσαν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο, με κόπους, με θυσίες. Και ο Πέτρος, ο οποίος ήταν έγαμος και είχε και παιδί, με δάκρυα, έσωσαν την ανθρωπότητα από το σκοτάδι και τον αιώνιο θάνατο. Και είναι οι μεγαλύτεροι ευεργέτες της Οικουμένης. Καλό θα είναι να τους έχουμε και στην προσευχή μας και να λέμε Άγιοι Απόστολοι, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Αυτό που χρειάζεται να προσέξουμε είναι ότι στην χωρία των Αποστόλων αυτών είναι και δύο που στην προ-Χριστού εποχή τους ήταν εχθροί μεταξύ τους. Ο Ματθαίος, ο Λεβής, ήταν τελώνης. Ήταν το σύλλογος. Ήταν αυτός που μάζευε τους φόρους και ήταν αυτός ο οποίος τους έδινε στους Ρωμαίους. Ήτανε ένα με τη Ρωμαϊκή πολιτεία. Εδώ είναι και ο Σίμων, ο Ζηλωτής, ο Κανανίτης. Τι ήταν οι Ζηλωτές, οι Κανανίτες? Ήτανε αυτοί που θέλανε να κρατήσουν την παράδοση και κρατώντας την παράδοση αυτή, θέλουν να κρατήσουν την παράδοση, τι κάνουνε? Στείνανε καρτέρι και όταν μάζευαν οι τελώνες τα χρήματα, αυτοί τους επιτίθεταν, τα πέρανε και τα ξαναδίνανε στους ανθρώπους που τους λίμεναν. Ήταν αντίθετοι δηλαδή ιδεολογικά στην προ-Χριστού εποχή. Ο Χριστός όμως τους έχει κάνει και τους δυο φίλους, αδελφούς, συναγωνιστές. Βλέπουμε ότι ο Ιησούς Χριστός συμφιλιώνει και συμβιβάζει τις αντιμαχόμενες παρατάξεις. Ενώνει όλους τους ανθρώπους μέσα στην Εκκλησία. Και βλέπουμε μέσα στην Εκκλησία υπάρχει η ισότητα. Όλοι στον ναό κοινωνούμε από την ίδια λαβίδα, κοινωνούμε το ίδιο σώμα και αίμα του Χριστού. Ακολουθούμε όλοι τον επιτάφιο κανονικά, χωρίς διακρίσεις. Αυτό είναι το πνεύμα της Εκκλησίας. Αν κάποιοι προσπαθούν να κάνουν κάτι άλλο, είναι εκτός της Εκκλησίας. Δεν έχει καμιά σχέση αυτό με το πνεύμα του Ευαγγελίου. Ο Χριστός μας θέλει την απλότητα, θέλει την ισότητα, θέλει την αγάπη. Στο 14 στίχο μας λέει ότι όλοι αυτοί ήταν προσιλωμένοι με μια ψυχή στην προσευχή και στη δέηση μαζί με κάποιες γυναίκες και με τη Μαρία τη μητέρα του Ιησού και τους αδελφούς του. Προσκαρτερούντες, δηλαδή αφαισιωμένοι στην προσευχή και τη δέηση. Προσκαρτερό σημαίνει ότι καρτερώ, περιμένω με υπομονή και επιμονή. Παραμένω με ζήλο και προσμονή σε κάποιο έργο και αφαισιώνουμε σε αυτό με όλη μου την καρδιά. Και το μοθυμαδόν σημαίνει με μια ψυχή, σαν να είχαν όλη την ίδια ψυχή. Και λέει ένας πατήρ της Εκκλησίας, οι συνάξεις αυτές δεν εξασφάλιζαν μόνο την τοπική συνάντηση, αλλά και την ψυχική προσέγγιση, την πνευματική επικοινωνία, την ενότητα και την αγάπη. Απολάβαναν οι πιστοί την κοινή αδελφική ζωή, όπως τη λέει και ο ψαλμοντός, ειδού δι' τι καλόν ή τι τερχνών. Βλέπουμε κοινή προσευχή, επίμονη προσευχή πριν από το Άγιο Πνεύμα που προετοιμάζει τους μαθητές να δεχθούν την επιφύτηση. Σε όλο αυτό το μάθημα, αυτό που αναφέρεται συνέχεια είναι προσευχή, προσευχή, προσευχή. Είναι το δώρο που μας έδωσε ο Θεός. Είναι αυτό που μας λείπει. Είναι το βίωμα της προσευχής. Είναι αυτό που χρειάζεται όλοι να επιτελούμε. Να μάθουμε να προσευχόμαστε. Στην αρχή, ίσως να διαβάζουμε την προσευχή. Μέχρι να μας γίνει βίωμα. Μέχρι να μας γίνει κατάσταση. Και χωρίς να βάζουμε προσπάθεια, να λέμε την ευχή. Χωρίς να λέμε, να καταβάλουμε προσπάθεια, τα χείλη μας να λένε τους χαιρετισμούς και το μυαλό μας και η καρδιά μας. Ή το Θεό το έχει παρθένε. Ή οτιδήποτε το οποίο μας βοηθάει να επικοινωνήσουμε με τον Θεό. Και ήταν όλοι μαζί εδώ, άνδρες και γυναίκες. Και μας αναφέρει ότι ήταν και η Μαρία, η μητέρα του Ιησού, την οποία είχε αναλάβει ο Ιωάννης ο μαθητής για να την γυροκομίσει και να την διακονήσει. Και μαζί με αυτό τονίζει και τα αδέλφια του Ιησού. Αδέλφια του Ιησού ονομάζουν τα παιδιά του Ιωσήφ που είχε από τον γάμο του. Ο Ιωσήφ είχε από τον γάμο του αγόρια, τον Ιάκωβο τον αδελφό Θεό και τον Ιούδα τον αδελφό Θεό. Κορίτσια δεν μας αναφέρει και είχε γιους και θυγατέρες, πρέπει να είχε πάνω από δύο. Εδώ όμως και σαν αδέλφια το ονομάζονται και τα πρώτα ξαδέλφια του, τα παιδιά του Κλοπά. Τότε όλες οι οικογένειες μένανε, οι πατριαρχικές οικογένειες, όλα τα αγόρια στο ίδιο σπίτι. Και ξέρουμε ότι ο Κλοπάς είχε τον Σίμωνα, τον Ιάκωβο τον μικρό και τον Ιωσή. Γνωρίζουμε ακόμη ότι ο Ιάκωβος ο αδελφόθεος ήταν ο πρώτος επίσκοπος των Ιεροσολύμων και κατόπιν μετά τον θάνατό του που το σκότωσαν οι Εβραίοι, τον πετάξαν από το πτερίγιο του ναού, τον κατακρέμισαν, βγήκε ο Σίμων. Όλοι αυτοί που αναφέρονται εδώ πέρα ήταν ως αδέλφια του Ιησού, ήταν θα λέγαμε εχθροί του μέχρι και την Ανάσταση. Δεν πίστεψαν στον Χριστό. Δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν πως αυτός που ζήσανε και μεγαλώσανε μαζί ήταν ο Κύριος και Θεός. Και όπως αναφέρει η Αγία Γραφή, τους πήρανε μια φορά από εδώ, πήραν τον Χριστό, γιατί λέγανε ότι αλλάζει τον νόμο και πήγανε να τον γκρεμίσουνε, να τον ρίξουνε μέσα στη χαράδρα, να τον σκοτώσουνε. Και έφυγε από ανάμεσα αυτούς. Και αυτοί ήταν ανάμεσα στον όχλο που έλεγαν «Άρον, Άρον, Σταύρωσον αυτόν». Και μετά βλέποντας τον Αναστημένο πίστεψαν και έγινανε Απόστολοι του. Μάλιστα ο Ιάκωβος ο αδελφόθεος είχε καλό όνομα στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων. Τον ονομάζανε Ολδία, άνθρωπο της προσευχής, άνθρωπο της νηστείας. Τα γόνατά του, λέει, είχαν βγάλει τύλους σαν της καμήλας από την πολλή προσευχή και από τις γονικλησίες. Και δεν μπορούσαν να δεχθούνε ότι αυτός που ήταν δικός τους έγινε χριστιανός, έγινε του Χριστού. Γι' αυτό τον γκρέμισαν μετά από το πτερίγιο του ναού. Βλέπουμε ότι οι οικοί του που ήταν οι εχθροί του ήταν αυτοί που κήρυξαν την Ανάσταση διότι είδανε τον Χριστό Αναστημένο και τον πίστεψαν. Και όχι μόνο τον πίστεψαν, αλλά έγιναν μαθητές του και Απόστολοι. Στο 15 στίχο μας λέει ότι εκείνες τις μέρες, τις 10 μέρες που μείνανε από την ανάληψη μέχρι την Πεντηκοστή στο Ιππερόν, σηκώθηκε ο Πέτρος, είπαμε όλος ο χρόνος ήταν γεμάτος με προσευχή και νηστεία δεν αναφέρει, αλλά πρέπει, γιατί προετοιμαζόταν έτσι για να πάρουν το Άγιο Πνεύμα, σηκώθηκε ανάμεσα από τους μαθητές με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος, πήρε την πρωτοβουλία εδώ πέρα και σηκώθηκε να πει κάτι. Και μας αναφέρει πόσα άτομα ήταν εδώ. Ήτανε περί τα 120 άτομα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τόσοι ήταν οι χριστιανοί. Γιατί ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή λέει ότι ο Χριστός όταν αναστήθηκε εμφανίστηκε και σε 500 άτομα. Αν θέλετε πάτε να τους δείτε. Βλέπουμε να αναφέρει εδώ μόνο τα άτομα που ήταν στο Υπερόν, στον Όγιο. Μόνο τα άτομα που ήταν εκεί και περιμένανε την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Δεν ήταν όλοι που πιστεύανε στο Χριστό. Οι μαθητές αυτοί είχαν πάρει η πολύ 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 στενή του, οι 12, οι 70 και οι άλλοι που ήταν, είχαν πάρει εντολή από τον Κύριο να μην απομακρυνθούν από το Ιεροσόλυμα και να περιμένουν το Άγιο Πνεύμα που θα έρθει. Βλέπουμε ότι εδώ δεν αναφέρει κάτι ιδιαίτερο για την Παναγία, μόνο το όνομά της. Βλέπουμε ότι η Παναγία, παρόλο που θα μπορούσε να έχει κάποια θέση να διεκδικήσει, σεβότανε τους μαθητές. Ο ρόλος της αποστολής της, θα λέγαμε, είπε η Παναγία, είναι να φέρω τον Χριστό από τον ουρανό στη γη. Να είμαι η μητέρα του Θεού. Αυτή ήταν η διακονία η δική μου. Να πω η δούλη Κυρίου, η δούλη Κυρίου, γίνει το κατωτερήμα σου. Και αρκείτο σε αυτή τη διακονία. Οι μαθητές έλαβαν την υπόλοιπη δράση. Ο Πέτρος που πήρε την πρωτοβουλία δεν προβάλλει κάποια αξίωση ή κάποια αυθεντία ή κάποια υπεροχή των ονομάτων. Δεν θέλει να επιβάλλει τη γνώμη του. Αλλά με σεμνότητα, με απλότητα, ως ίσο προς ίσο μιλάς με όλους. Θέλει με τον τρόπο του να δείξει ότι μέσα στην Εκκλησία υπάρχει δημοκρατία, σωστή δημοκρατία. Μετά κοινής γνώμης, ουδέν αυθεντικός, ουδέ αρχικός, όπως λέει ο Χρυσόστομος. Και παίρνει την πρωτοβουλία, φωτιζόμενος από το Άγιο Πνεύμα και τους προσφέρει άνδρες, αδελφοί, αδέλφια. Δεν αγνοεί φυσικά τις γυναίκες. Απλώς ήταν ο τρόπος της προσφώνησης που δείχνει έναν σεβασμό και μία τιμή. Ούτε η Παναγιά, ούτε οι άλλοι, οι άλλες γυναίκες, διαμαρτυρήθηκαν γιατί δεν απευθύνεται σε αυτές. Όχι. Λέει ο Χρυσόστομος ότι η αγγελική κατάσταση που επικρατεί στην Εκκλησία συνίσταται το γεγονός ότι όλοι οι πιστοί άνδρες και γυναίκες θεωρούνται αδέλφια και μέλη της ίδιας οικογένειας. Σήμερα βλέπουμε, δεν έχουμε αγάπη, δεν θεωρούμαστε μεταξύ μας αδέλφια, δεν έχουμε αυτό το φρόνημα, δεν έχουμε αυτή τη διέθεση, δεν έχουμε τίποτα από αυτά. Έχει το ρήμα «έδι» που υποδηλώνει την ανάγκη να εκπληρωθεί όλο το σχέδιο της Θείας Οικονομίας που ήταν απόλυτα αναγκαίο για τη σωτηρία μας. Αυτό το σχέδιο δεν απαλλάσσει φυσικά τον Ιούδα από την ευθύνη της πράξης του. Ο Θεός δεν προκαθόρισε ο ίδιος την προδοσία, αλλά σαν Θεός παντογνώστης, γνωρίζοντας εκ των προτέρων τι πρόκειται να συμβεί, το είχε αποκαλύψει στους προφήτες και η πρόγνωση του Θεού δεν καταργεί ούτε περιορίζει την ελευθερία του ανθρώπου. Ήθελε ο Πέτρος με αυτόν τον λόγο να παρηγορήσει τον εαυτό του και όλους τους πιστούς, διότι 3 χρόνια ήταν μαζί τους ο Ιούδας. Μαζί τους έζησε κι αυτός και δεν τους ήταν και αυτό λίγο. Και αυτό που έκαμε, ότι τον πρόδωσε τον Χριστό, αλλά και η συνέχεια που δεν μετανόησε, που δεν ζήτησε συγγνώμη και έφτασε στο σημείο να αυτοκτονήσει. Την προφητεία προείπε το Πνεύμα το Άγιο με το στόμα του Δαβίδ. Και είπε ότι ο Ιούδας έγινε ο οδηγός των εχθρών του Ιησού. Οδήγησε εκείνους που ζητούσαν το σλέβον. Και ενώ γνώριζε ο Ιησούς ως παντογνώστης εκ των προτέρων την πράξη του Ιούδα, δεν τον απέρριψε, αλλά τον έκανε μαθητή του και του έδωξε με πολλούς τρόπους την αγάπη του. Και βλέπουμε ότι και στο μυστικό δείπνο από εσάς κάποιος θα με προδώσει και είναι αυτός ο οποίος βούτυξε μαζί μου το ψωμί. Βλέπουμε να συνεχίζει να του λέει αυτό που έχεις στο μυαλό σου να το κάνεις, πραγματοποίησέ το. Τον ταρακουνεί και δεν σκέφτεται. Αυτό μήπως θυμίζει και σε μας κάτι. Διαβάζουμε στην Αποκάλυψη ότι στους έσχατους χρόνους θα γίνονται πόλεμοι, θα γίνονται πλημμύρες, καταστροφές, άσχημα γεγονότα. Ενώ τα διαβάζουμε, δεν μετανοούμε. Ενώ τα διαβάζουμε, δεν αλλάζουμε τρόπο ζωής. Παραμένουμε εδώ και κάνουμε κακή χρήση της ελευθερίας μας. Όπως κακή χρήση της ελευθερίας του έκανε και ο Ιούδας. Και αν διαβάσουμε, αναφέρει και ο Δαβίδ, αναφέρει και ο προφήτης Ιερεμίας 600 χρόνια πριν. Αυτό που λέει ο Άγιος Θεοφύλακτος είναι πως ο Λουκάς είναι σωστός ιστορικός. Δεν χαρακτηρίζει με κανέναν αρνητικό χαρακτηρισμό. Δεν λέει καμιά άσχημη λέξη για τον Ιούδα. Τίποτε. Ούτε τον βρίζει οτιδήποτε άλλο. Αναφέρει τα γεγονότα όπως έχουν. Η ανωτερότητα, η αγάπη, η καλοσύνη, η ιστορικότητα που βοηθάνε πολύ τον Λουκά. Στον 17 στίχο μας λέει, αναφερόμενος στον Ιούδα, ότι είχε συγκαταρρυθμιστεί και αυτός μαζί με εμάς και πήρε το λαχνό της διακονίας. Βλέπουμε ότι εδώ έχει ιδιαίτερη τιμή και ο Ιούδας, όπως και όλοι οι μαθητές, είχε την υψηλή διακονία, όχι αυθαίρετα, όχι στη δική του αξία, αλλά από τη χάρη του Ευαγγελίου. Στην Παλαιά Διαθήκη, το αξίωμα της ιερατείας ρυθμιζότανε από τους ανθρώπους. Όσοι ήτανε παιδιά του Ααρών, μπορούσανε να γίνουνε ιερείς, οι υπόλοιποι όχι. Μέσα όμως, στο λαό του Θεού, στην Εκκλησία, υπάρχει άλλο καθεστώς. Υπάρχει η χάρις. Υπάρχει η ευλογία του Θεού. Κανονικά, οι μαθητές του Χριστού και κατ' επέκταση οι Απόστολοι βγαίνουνε, όπως θα δούμε και παρακάτω, με απόφαση ψήφο πλήρου και του λαού και του Θεού. Ο Χριστός τη διακονία την αναθέτει στον κάθε Απόστολο σαν χάρη. Και αυτή τη χάρη και την ευλογία ο Κύριος τη δίνει όχι μόνο στους Αποστόλους, αλλά και σε όλους τους χριστιανούς. Το λέει ο Απόστολος Πέτρος. Οι χριστιανοί έλαβαν τον ίδιο λαχνό, την ίδια πίστη με τους Αποστόλους. Όλοι εμείς είμαστε παιδιά του Θεού και Απόστολοι Του. μένει σε εμάς να διατηρήσουμε αυτήν την τιμή, αυτό που μας έχει δώσει. Στο 18 στίχο μας λέει ότι αυτός με τα 30 αργύρια που πήρε, που είναι η αμοιβή της αδικίας, απέκτησε ένα χωράφι. Ποιο χωράφι? Αυτό που πήρανε όταν τους επέστρεψε τα 300 αργύρια, επειδή ήταν τα 300 αργύρια από αίμα, από αδικία, από το αίμα του Χριστού και από το αίμα του δικού του, δεν μπορούσαν να το βάλουν στον κορβονά, επειδή τιμή αίματος εστί, αλλά αγόρασαν με αυτό ένα χωράφι για να θάβουν τους ξένους, τους πεθαμένους που είχαν, γιατί δεν τους στέλνανε καθόλου, υπήρχε μίσος από τους Εβραίους προς τους ξένους. Και αυτός πήρε αυτό το χωράφι και τι έκανε μετά? Όχι ο ίδιος, οι άλλοι που το πήρανε και τι είχε πεθάνει, πήγε και αυτοκτόνησε. Ο Ματθαίος λέει και απήχθη. Εδώ ο Πέτρος αναφέρει περισσότερα ότι πήγε, κρεμάστηκε, έσπασε όμως το ξύλο, το σινί, ή έπεσε το ξύλο, τι έγινε, όπως ήτανε, έπεσε κάτω και σκίστηκε η κοιλιά του και βγήκανε όλα του τα σπλάχνα, χύθηκαν έξω. Βλέπουμε πως ο διάβολος τιμάει όσους τον ακολουθάνε. Πως ο διάβολος μέχρι την τελευταία στιγμή φτάνει στο σημείο να δημιουργήσει ό,τι χειρότερο σε αυτούς που τον ακολουθούν. Βλέπουμε ότι μεταμεληθείς. Βλέπουμε ότι ήταν άδικο αυτό που έκανε, κατάλαβε. Αλλά το πάθος της φιλαργυρίας δεν τον άφησε να το δείξει των προτέρων. Πέταξε τα χρήματα στους αρχιερείς και αυτοί αγόρασαν, όπως λέει ο Ματθαίος, τον αγρόν του κεραμίου στην Αθήνα της Ξένης. Γνωρίζουμε πως η αγάπη του Θεού, η ασπλαχνία του είναι μεγάλη, πως αν πήγαινε και ζητούσε συγγνώμη, όπως ο Πέτρος που του είπε του φιλίσμε, γιατί πήγε με τους μαθητές και δεν απομακρυνθήκε, δεν έκρυβε εγωισμό και δεν αυτοκτονούσε, ο Θεός ξέρουμε ότι θα τον συγχωρούσε και θα τον είχε πάλι ανάμεσα στους μαθητές. Αλλά μόνος το αποφάσισε αυτή την δύχη, αυτή την έκφραση για τον εαυτό του. Όταν έγινε αυτό, το γεγονός μαθαίστηκε σε όλα τα Ιεροσόλυμα. Μάθανε όλα τα Ιεροσόλυμα ότι αγόρασανε αυτό το χωράφι και έμεινε σαν μνημείο να διαλαλεί σε όλες τις γενιές την αδικία, το κακούργημα και την προδοσία. Και έμεινε σε όλα τα Ιεροσόλυμα και σε όλο τον κόσμο γνωστό με πιο επέσχυντο τρόπο έφυγε και ο Ιούδας, ο Υιός της Απολίας. Βλέπουμε ότι αμετανόητος κατέληξε σε φρικτό τέλος. Τι μας θυμίζει αυτό? Ότι και ο Άριος που ήτανε αμετανόητος και προσπάθησε με δόλιο τρόπο να παρασύρει τους Ορθοδόξους, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να πάει πριν την ακολουθία, να τον πιάσει ο Νόκυλος και να πάει στο μέρος και εκεί να του χυθούν όλα τα έντερα. βλέπουμε ότι όταν κάποιος είναι αμετανόητος, όχι μόνο χάνει την ψυχή του, αλλά και απ' εδώ πληρώνει την απόφαση και την πράξη του. Ίσως να το έχετε διαβάσει, στην Αμερική μια οικογένεια πολύ πλούσια εκμεταλλευότανε τα εκτρωμένα βρέφη. Σε ένα μέρος είχαν κάνει κάποιοι ένα μνημείο για τα παιδιά που φεύγουν με αυτόν τον τρόπο. Ο γιος της εταιρείας αυτής που είχε έπεσε με το αεροπλάνο πάνω σε αυτό το μνημείο. Βλέπουμε ότι πολλές φορές ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε ένα κακό, αυτός ο τρόπος μας κάνει να πληρώσουμε. Ή και εδώ βλέπουμε πόσα άτομα αποκτούν περιουσίες με αδικία. Δεν τις χαίρονται. Και ο τρόπος που φεύγουν αυτοί, τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους, είναι μαρτυρικός. Στο 19 στίχο μας λέει ότι το γεγονός αυτό με τον Ιούδα έγινε γνωστό σε όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και ονομάστηκε το χωράφι εκείνο Ακελδαμά, δηλαδή χωράφι αίματος. Και γιατί? Διότι τα χρήματα που διατέθηκαν για την αγορά του είχαν δοθεί για τη σύλληψη και τη θανάτωση για το αίμα του Ιησού, και δεύτερο διότι ο Ιούδας που πήρε τα χρήματα ως αμοιβή της προδοσίας έκυσε και το δικό του αίμα με την αυτοκτονία του. Και αυτό το αναφέρει ο προφήτης Ιερεμίας 600 χρόνια πριν. Τότε επληρώθη το ρηθέν διέρμην του προφήτου λέγοντος και έλαβον τα 30 αργύρια την τιμή του τετιμημένου ον ετιμήσατο από Ιών Ισραήλ και έδωκαν αυτά εις τον αγρόν του Ιερεμίας καθά συνέταξέ με Κύριος. Βλέπουμε ότι όλα αυτά έχουν το αποτέλεσμα της κακής διαχείρισης της ελευθερίας του Ιούδα, το πρώτον, και δεύτερον, διότι δεν μετανόησε. Στον 20 στίχο μας λέει ότι έχει γραφτεί σχετικά με τον Ιούδα και στο βιβλίο των Ψαλμών να γίνει το σπίτι του έρημο και να μην υπάρχει κάτοικος σε αυτήν. Την αποστολή του ας την πάρει άλλος. Στον 68 ψαλμό είναι γνωστό «Γεννηθεί το έπαυλη σε αυτόν ηρημωμένη και τη κοινόμη σε αυτόν μιές το κατοικών». Προαναγγέλει τη θασιβή ο ψαλμωτός, το αναφέρει ξεκάθαρα και μας λέει ότι τη θασιβή όχι μόνο στον Ιούδα αλλά και σε όλο τον Ισραηλιτικό λαό. Ξέρουμε ότι οι Ισραηλίτες είπανε το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών. Και όλοι φύγανε και θανατώθηκαν. Όταν το 70 μετά Χριστό μπήκε ο Τίτος με τις λεγιώνες, τους κατέστρεψε τα πάντα και δεν υπήρχε ούτε σπίτι, ούτε ύπαυλες, ούτε αγρόκτημα, τίποτε τίποτα. Βλέπουμε ότι μας λέει και την επισκοπή αυτή λάβει έτερος. Το αξίωμά του θα το πάρει κάποιος άλλος. Δεν σημαίνει επειδή ήταν ανάξιος και ανίκανος να το τιμήσει ο Ιούδας ότι θα σταματήσει να υπάρχει διαδοχή. Στο έργο της Εκκλησίας όλοι έχουμε τη θέση μας. Κανένας δεν είναι ο αντικατάστατος. Φεύγει ο ένας και έρχεται ο άλλος. Το αξίωμα το αποστολικό που δεν ήταν άξιος να το κρατήσει ο Ιούδας θα το πάρει άλλος. Και γι' αυτό στον στίχο 21 και 22 βλέπουμε ότι ο Απόστολος Πέτρος εισηγείται στην σύναξη τους 120 να γίνει η αντικατάσταση του Ιούδα με έναν νέον Απόστολο και λέει τις προϋποθέσεις. Να είναι ένας που ήταν ανάμεσά μας, να είναι ένας που παρακολούθησε όλη τη διδασκαλία του Χριστού και ήταν από την πρώτη στιγμή, από το βάπτισμα μέχρι και την ανάληψή του. Να έχει δει την Ανάστασή του, να τον έχει δει, να έχει αναστραφεί μαζί του, να ήταν στη διδασκαλία του, στις πορείες του, παντού, 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 να ήταν μαζί και να μπορεί και ο ίδιος μετά να καταθέσει την εμπειρία του παντού. Θα μου πεις, ήταν και ο Ιούδας και δεν κράτησε. Ακριβώς το ίδιο, να είναι εδώ αυτός ο οποίος όμως βρίσκεται ανάμεσά μας, θα δεχθεί και το Άγιο Πνεύμα και είναι από την πρώτη στιγμή από το βάπτισμα μέχρι το τέλος που σημαδεύουν την αρχή και το τέλος του Χριστού. Και τονίζει ιδιαίτερα την Ανάσταση και την Ανάληψη, διότι αυτά δείχνουν την θεότητα του Ιησού. Γιατί θα είναι έτσι αξιόπιστος κήρυκας. Θα καταθέτει αυτά που είδε. Θα καταθέτει αυτά που έζησε. Και όλοι μαζί, ανάμεσα από τους 120, διάλεξανε δύο. Τον Ιωσήφ, που ήταν ο γιος του Βαρσαβά, ο γιος του Σαβά, ο οποίος ονομάστηκε και Ιούστος και ο Ματθίας. Δεν παρεξηγήθηκαν οι άλλοι που δεν εκλέχτηκαν. Δεν παρεξηγήθηκαν οι άλλοι που δεν προτάθηκαν. Δεν παρεξηγήθηκαν οι άλλοι γιατί δεν πήραν τη θέση. Αλλά εφόσον αυτούς πρότειναν, το δέχθηκαν όλοι. Και βλέπουμε ότι ο Πέτρος, παρόλο που είναι ο στήλος της Εκκλησίας, δεν προτείνει κανέναν, ούτε αποφασίζει από μόνος του. Για να μην δείξει με αυτόν τον τρόπο ότι μεροληπτεί, ότι χαρίζεται σε κάποιον. Όχι. Αφήνει να εκλέξουν όλοι την αντικατάσταση του Ιούδα. Και στους δύο επόμενους στίχους, στον 24 και 25, λέει ο Πέτρος προσευχήθηκε με όλους. Τι είπε, έχουμε δύο τώρα. Εντάξει, εσύ Κύριε όμως, που γνωρίζεις τις καρδιές όλων μας, ανάδειξε όποιον διάλεξες από αυτούς τους δύο, για να λάβει το λαχνό της διακονίας αυτής και της αποστολής, από την οποία ξέκλεινε ο Ιούδας, για να πορευθεί στον τόπο που το άξιζε. Βλέπουμε ότι αυτό που μέχρι τώρα ήταν δημόκλητη, λαοπρόβλητη, τώρα πρέπει να γίνει και θεόκλητη. Ο Θεός να αναλάβει την διακονία. Ποιος από αυτούς θέλει? Εσύ που ξέρεις Κύριε καλύτερα. Και βλέπουμε προσευχή σύντομη, ολόθερμη, περιεκτική. Και εδώ βλέπουμε, δεν αποφασίζει ο Πέτρος, που είναι οι παπικοί που μιλάνε ως διάδοχοι του Πέτρου, ότι ο Πάπας είναι αλάθητος και αυτός αποφασίζει από καθέδρας. Εδώ βλέπουμε μέχρι τελευταία στιγμής να μας δείχνει με ποιον τρόπο εσύ Κύριε ξέρεις. Όλοι μαζί αποφασίζουν μέσα στην Εκκλησία. Δεν αποφασίζει ο ένας, δεν αποφασίζουν οι λίγοι, όλοι μαζί. Και παλιά που οι κληρικοί, γι' αυτό λεγόταν και κληρικοί, ήταν αυτοί που ψηφιζόταν από τους πιστούς, από αυτούς που εκκλησιαζόταν και έβγαιναν ψήφο κληρού και λαού. Θυμάμαι που πριν την μικρασιατική καταστροφή έλεγε και η γιαγιά μου ότι όταν θέλαμε έναν ιερέα, τον προπαπού του Σάβα, όταν θέλανε να κάνουν έναν ιερέα, αποφάσισε όλο το χωριό και ποιο να κάνουν. Και έτσι αποφάσισαν αυτό να θα κάνουμε, λέει. Και βάζανε και τα έξοδα μαζί για να συντηρηθεί η οικογένεια του, η οικογένειά του, και πήγαινε και μάθαινε τα της ιεροσύνης και μετά όταν τελείωνε γύριζε και τον υποδεχότανε με πλέον σαν ιερέα έξω από το χωριό. Και ήτανε Άγιος ο ιερέας που αποφασίσανε. Γι' αυτό όταν του Παπαπέτρου κάνανε την εκταφή δεν είχε λιώσει η στολή του καθόλου. Ήτανε ευωδιάζον. Η στολή που τότε του βάζανε με το ύφασμα όπως ήτανε, ήταν ευωδιάζον. Και όσοι ήτανε τότε ήταν αγωνιστές. Αποφάσιζανε πώς είναι του Θεού και θα ζήσουν για τον Χριστό. Δεν κοιτάζανε την καλοπέρασή τους. Κοίταζαν τι θέλει ο Χριστός. Και βγήκε ο κλήρος, έριξε ένα κλήρο από τους δύο και από αυτούς βγήκε ο Ματθίας. Και μας λέει, ο Ιούδας διάλεξε ο ίδιος τον τόπο, την κόλαση που θα πάει. Ο Υιός της απολίας. Εδώ ξεκάθαρα το λέει. Μην ακούτε διάφορες θεωρίες που αναφέρουν ότι μετά έζησε, ότι συγχωρέθηκε και τα σχετικά ο Ιούδας. Το λέει ο Χριστός, είναι ο Υιός της απολίας. Μόνος σου διάλεξε τον τόπο. Η ευθύνη βαραίνει αυτόν εξ ολοκλήρου. Εάν μετανοούσε πριν αυτοκτονήσει, ήταν θα παρέμεινε Απόστολος. Και αυτό χρειάζεται να έχουμε εμείς υπόψη μας. Μετάνοια, όσες αμαρτίες και αν έχουμε, μετάνοια, συγγνώμη Κύριε, μετάνοια, για να περαμένουμε μέσα στην Εκκλησία ως Απόστολοι. Και τον τελευταίο στίχο, και έβαλαν τους κλήρους και έπεσε στο Ματθία, ο οποίος προστέθηκε στους 11. Και εδώ βλέπουμε ότι ο Ματθίας, Απόστολος, δίδαξε, από ό,τι ξέρουμε και εκ των υστέρων, δεν παρεξηγήθηκε ο Ιούστος που δεν εκλέχθηκε και αυτός έγινε Απόστολος και αυτός δίδαξε παντού. Και αυτός δίδαξε την Εκκλησία. Βλέπουμε δηλαδή ότι όλοι χωρίς παρεξήγηση μέσα στην Εκκλησία αγωνίζονται για τη δόξα του Θεού, για τη διάδοση του Ευαγγελίου και για τη σωτηρία της ψυχής τους. Αυτό είναι που ενδιαφέρει όλους μας και πρέπει να μας ενδιαφέρει. Η σωτηρία της ψυχής μας, να είμαστε μέσα στην Εκκλησία σωστά, όπως μας θέλει ο Θεός, και να διακονούμε. Και έγιναν 12 οι Απόστολοι, και όπως λέει ο Χριστόστομος, για να μην είναι η ομάδα των Αποστόλων ακροτηριασμένη και λυπής. Ακούω, αν έχετε κάποια απορία, κάτι θέλετε να πείτε, κάτι θέλετε να αναφέρετε, πείστε. Ναι.